Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 11 fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Jon bahosiga isinish. Andijonda bir oilaning 5 a'zosi ko'mir isidan zaharlanib o'ldi.
Mo'rani tepib tepishvorgan, bir tegib ketganmi, ochilib qolgan turba. Turbani tepasi uzildi, uxlab qolishgandi.
Toshkentdagi harbiy komendatura oshxonasida chiqqan yong'in oqibatida bino yonib kul bo'ldi. Qahratonda gaz va elektrsiz qolgan sirdaryoliklar ko'mir o'g'irlashga majbur bo'lmoqdalar. Surxondaryoning Qiziriq tumanidagi 40-maktabda o'quvchilar 2 oydan beri darsga qatnay olmayapti.
O'quv yiligacha uni kapremont qilish kerak edi. Qanaqan uylar borku, unga 30 o'quvchini joylashtirib dars o'tish imkoniyati bo'ladi.
Chexiya prezidenti Milosh Zeman prezident Karimovni mehmonga chaqirgani uchun tanqid qilayotganliklarini 200-lamachiga chiqardi. Qozog'iston Markaziy banki tengeni qariyb 20% devalvatsiya qildi. Bu o'zbek mardikorlari kirimini ham qariyb 20% qisqartirdi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Andijon shahrining Qo'shariq dahasidagi ko'p qavatli uyda yashagan oila yakshanbaga o'tar kechasi ko'mir isidan zaharlanib o'ldi. Bu haqida xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, ona, qizi, kelini va 2 nevarasi pechkaga yoqilgan ko'mir isidan uyqu ichida zaharlangan, oilaning erkaklari esa Rossiyaga ishlagani ketgan. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Toshkent garnizoni harbiy komendaturasi binosining bir qismi 10 fevralga o'tar kechasi sodir bo'lgan yong'inda yonib ketdi. Kuch ishlatar tizimlardagi Ozodlik manbasiga ko'ra, yong'in Mirobod ko'chasida joylashgan harbiy qismning oshxonasidan chiqqan, o'tgan asrning 50-chi yillarida qurilgan bino O'zbekiston prezidentining Oqsaroy rezidensiyasidan taxminan 200 metr narida joylashgan. Demak, yong'in sodir bo'lgan paytda ko'chada avtomobil qatnovi vaqtincha to'xtatib qo'yilgan, voqea yuzasidan tekshiruv davom etmoqda. O'zbekistonda Umra 2014 bahorgi mavsumiga tayyorgarlik tugamoqda. Din ishlari bo'yicha qo'mita ma'lumotiga ko'ra, bu yil Umra ziyoratini bajarish uchun Saudiya Arabistoniga jami 6000dan ko'proq musulmon boradi. Ular orasida 2013 yil Saudiyada yuzaga kelgan vaziyat sababli haj ziyoratiga bora olmagan 400 nafar musulmon ham bor. Umra 2014 bahorgi mavsumi 15 fevraldan 15 mayga qadar davom etadi. Ziyoratchilar Saudiya Arabistonida 10 kun davomida umra amallarini bajaradilar. O'zbekistondagi banklar MIGIM tizimi orqali Rossiyadan pul jo'natish to'xtatilganini bildirdi. O'zbekiston Markaziy bankining o'z ismini aytmaslikini so'ragan rasmiysi Ozodlikka MIGIM faoliyati to'xtab qolishiga tizimning sohibi bo'lgan Eurostat bankiga berilgan litsenziya olib qo'yilgani sabab bo'lganini aytdi. O'tgan yil oxiridan beri MIGIM orqali nafaqat O'zbekistonga, balki Ukraina, Tojikiston va boshqa respublikalarga pul o'tkazishda uzilishlar kuzatilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston MIGIM tizimining Ukraina va Belarusdan keyin 3-chi eng yirik mijozi bo'lgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'iston Milliy banki bozorlarda beqaror vaziyat yuzaga kelgani bois mamlakat milliy valyutasi tangani 19% devalvatsiya qilish haqida qaror qabul qildi. Markaziy bank e'lon qilgan bayonotda tangani qo'llab-quvvatlashni kamaytirishi va bankning ichki valyuta bozoriga intervensiyasi cheklanishi bildirilgan. Seshanba kuni Qozog'iston birjasida 1 AQSh dollarining kursi 186 tangani tashkil etdi. Dushanba kuni 1 dollar 156 tangaga almashtirilgan edi. Qozog'iston Milliy banki raisi Qayrat Kelimbetov jurnalistlarga bank valyuta kursini barqarorlashtirish va 1 dollar kursi 185 tanga bo'lishini urg'uladi. 11 fevral kuni Qozog'istondagi yetakchi BTA bankida 1 dollar 190 tangaga, Alliance bankida esa 1 dollar 215 tangadan sotildi. Qozog'iston mudofaa vaziri o'rinbosari Bag'dad Maykiyev qo'lga olindi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari ko'ra, Maykeyev yirik miqdorda pora olganlikda gumonlanmoqda. Qozog'iston kuch ishlatar tizimlariga tayanib, Interfax agentligining bildirishi, 60 yoshdagi Maykeyev Milliy xavfsizlik qo'mitasining tergov izolyatorida saqlanmoqda. Bag'dad Maykeyev 2011-yildan beri mudofaa vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. AQSh Kongressining namoyandalar palatasi Ukrainadagi demokratik jarayonlar va Ukraina xalqining Yevropaga integratsiyalashish yo'lidagi xohish irodasini qo'llab rezolyutsiya qabul qildi. Ko'pchilik ovoz bilan qabul qilingan hujjatda Ukraina hukumati Kiyev va boshqa shaharlarda namoyishlar o'tkazayotgan odamlarning huquqlarini hurmat qilishga chaqirilgan. Rezolyutsiyada Vashington Ukrainadagi namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llashga ruxsat bergan rasmiylarga qaratilgan sanksiyalar qo'llashni ko'rib chiqishi kerakligi qayd etilgan. Mazkur rezolyutsiya Demokratik partiya a'zosi Elliot Engel tomonidan palata muhokamasiga taqdim etildi. Undan oldin Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Brussel uchrashuvida Yevropa Ittifoqi Ukraina bilan assotsiatsiya haqidagi bitim imzolash niyatidan voz kechmagani ma'lum qilindi. Afg'oniston g'arbida ro'y bergan portlashda 7 askar nobud bo'ldi. Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston g'arbida joylashgan Nimruz viloyatida yo'l chekkasida o'rnatilgan mina portlagani oqibatida kamida 7 nafar davlat harbiysi qatl etildi. Hodisada boshqa 6 askarning tan jarohati olgani aytiladi. Aytilishicha ushbu portlash afg'on harbiylari karvoni Dilorom va Bakva tumanlari aro jo'nab ketayotganida sodir etilgan. Toliblar tomoni hodisa mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni Ozodlikning internet sahifasida kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org yoki mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.mobi.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. Ayni paytda O'zbekiston ichkarisida Ozodlik internet sayti to'sib qo'yilgani bois dovon.info proxy sayti orqali sahifamizga kirib, kunning muhim yangiliklarini topib o'qishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi. Andijonda bir oilaning 5 a'zosi isinish uchun jon bahosida tovon to'ladi. Andijon shahrining Qo'shariq dahasidagi 9 qavatli uyda yashagan oila yakshanbaga o'tar kechasi uyqu ichida ko'mir isidan zaharlanib oldi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasining ta'kidlashicha, ona, qizi, kelini va 2 nevarasi pechkaga yoqilgan ko'mirdan zaharlangan. Oila erkaklari esa Rossiyaga mehnat muhojiratiga ketgan bo'lgan.
Andijon shahrining Qo'shariq dahasidagi ko'p qavatli 2-chi uyning 4-chi xonadonida istiqomat qilgan Sotiboldiyevlar oilasi 8 fevraldan 9 fevralga o'tar kechasi ko'mir isidan zaharlanib vafot qildi. Bu xabarni tasdiqlagan Andijon shahar ichki ishlar bo'limidagi manbaga ko'ra, ko'mir isidan shu uyda yashagan 5 kishi zaharlangan.
Bizdagi ma'lumotga ko'ra, 64 yoshli Tillaxon Sotiboldiyev va uning 37 yashar qizi Shohida, 24 yoshli kelini Laylixon Qosimova, 9 hamda 7 yoshli 2 nevarasi vafot etgan. Ko'mir hidi texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilmagan holda xonadonga o'rnatilgan qo'lbola pechkadan chiqqan.
Dedi ichki ishlar mulozimi. Qo'shariq dahasida istiqomat qiladigan mahalla faollaridan birining mikrofonsiz suhbatda Ozodlikka aytishicha, bu oilaning erkaklari Rossiyaga ishlagani ketgan edi.
Ular 1-chi qavatdagi 2 xonali kvartirada yashardi. Bu uylarda markaziy atapliqni ishlamay qo'yganiga necha yillar bo'ldi. Havo juda sovuq bo'lib ketdi. Gaz, svet deyarli yo'q. Ko'pchilik qatori bu uydagilar ham temir peska o'rnatib, morisini derazadan chiqarib qo'ygan. Biz ham borib ko'rdik. Menimcha kechqurun kimdir turbani turtib yuborgan va ulangan joydagi suvoq tushib ketgan. Is shu yerdan chiqqan bo'lsa kerak. Tillaxon opaning eri va o'g'li Rossiyada. Ularga xabar berildi. Bugun erta kelib qolsa kerak.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan biri. Fevral oyining 1-chi 10 kunligida O'zbekistonda gaz va svet taqchilligi bois favqulodda hodisalar ko'p kuzatildi. 10-chi fevral kuni Navoiy shahridagi xalqaro aeroport yaqinida 2 qavatli uyda ro'y bergan portlash oqibatida kamida 6 kishi nobud bo'ldi va 7 kishi jarohat oldi. 6-fevral kuni Samarqand viloyatining Samarqand tumanidagi Ravona qishlog'ida yashovchi yosh er-xotin va ularning ikki go'dagi maishiy gaz ballondan sizib chiqqan gazdan zaharlanib o'ldi. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani G'ishmon fuqarolar yig'inda yashovchi Qodirovlar uyida 2-fevralga o'tar kechasi sodir bo'lgan portlash oqibatida xonadondagilarning hammasi turli darajadagi kuyish bilan viloyat kasalxonasiga yotqizildi. O'zbekistonda havo harorati tunda 10 darajadan pastroqni tashkil qilayotgan ayni kunlarda aksar aholi gaz va elektr quvvatidan uzilgan og'ir sharoitda qishdan omon chiqishga urinmoqda.
Bunday omon chiqmayotganlar safi kengayib bormoqda. Mana hozirgina eshitganingiz kabi Andijon shahrida bir oilaning 5 a'zosi ko'mir bilan isinish uchun jon bahosida tovon to'ladi va oilaning 5 a'zosi bir kechada nobud bo'ldi. Atrofingizda borayotgan qahraton qish, elektr, gaz muammolari qanday qilib o'z oilangiz, o'z hayotingizga ta'sir qilmoqda? Bu haqdagi kuzatishlaringiz, ma'lumotlaringiz, qolaversa, qish davomida kuzatilayotgan turli xil favqulodda hodisalar, voqealar haqida ozodlikka xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, marhamat, ozod ovoz, ozod Skype, ozodlik onlayn kabi Skype manzillarimizdan foydalaning.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikka ozod xabarlar yuborish imkonidan foydalaning. Nafaqat ozod Skype manzilimiz, balki ozod ovoz, erkin mikrofon va ozodlik onlayn deb nomlangan Skype manzillarimizdan foydalaning. Muloqotimiz yana O'zbekistondagi qahraton qish va aholi turmushini tang qilib qurbonlarga sabab bo'layotgan gaz hamda elektr ta'minotidagi uzilishlar vaziyatiga doir lavhalar bilan davom etadi. Toshkentda kuyib kul bo'lgan harbiy komendaturaga o't o'chiruvchilar kech kirgizildi. Toshkent harbiy garnizoniga qarashli harbiy komendatura yakshanbaga o'tar kechasi yonib kul bo'lgani haqida avvalgi dasturimizda xabar qilgan edik. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasidagi manbaning ozodlikka bildirishicha, harbiy komendaturani butunlay yonib ketishdan asrab qolish mumkin bo'lgan holda o't o'chiruvchilar harbiylar tomonidan bino ichkarisiga kiritilmagan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Toshkent shahridagi harbiy qismlardan biriga qarashli shahar harbiy komendaturasi binosiga 10-fevralga o'tar kechasi o't tushdi. Bu xabarni tasdiqlagan Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, yong'inni tezroq bartaraf qilish mumkin edi, biroq o't o'chiruvchilarning ishiga harbiylar xalal bergan.
Yong'in haqidagi xabar kelgandan so'ng bizning o't o'chiruvchilar zudlik bilan yetib borishganda binoning tomi va ichi gurullab yonayotgan ekan. Keyin bir guruhga tashqaridan o't o'chirishni boshlavordik. Ikkinchi guruhimiz esa ichkaridan kirib o'chirish kerak edi. Lekin harbiylar guvohnoma, ruxsatnoma so'rab ichkariga kiritishmagan. Shunga ancha zaryadka bo'ldi.
Deydi mulozim. Uning aytishicha qisqa muddat ichida 2000 kvadrat metrdan ortiq joy yonib kul bo'lgan.
Keyin bizga tezda asbob anjomlaringizni yig'ishtirib joylanglar deb aytdi. Yong'in kelib chiqish sabablarini bizning mutaxassislarimiz o'rganishga haqqi yo'q ekan. O'zlari harbiy prokuratura tekshirar ekan.
Dedi yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimi. O't o'chiruvchilarning aytishlaricha bino tomining 2 qavat bo'lganligi ham yong'inni tezroq bartaraf etishga imkon bermagan. O'zbekiston harbiy prokuraturasidan bu borada izoh olishning imkoni bo'lmadi. Toshkent shahridagi harbiy komendatura binosi o'tgan asrning 50-chi yillarida qurilgan. Bu bino prezident rezidensiyasi Oqsaroydan 200 metrcha uzoqlikda joylashgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz ozodlik suhbatlashgan ayrim bu voqeaga yaqin manbalarning bildirishicha Toshkentdagi harbiy komendaturada chiqqan yong'inga ham oshxonada sodir bo'lgan qisqa tutashuv yo elektrdan paydo bo'lgan qisqa tutashuv sabab bo'lgan. Bu ham demak Toshkent shahridagi ham gaz ham elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolar sirasidan ko'rilmoqda. Demak, nafaqat O'zbekiston viloyatlari, balki Toshkent shahrida ham gaz hamda elektr ta'minotidagi uzilishlar ana shunday yong'inlarga sabab bo'layotgani ko'rilmoqda. Ayni paytda viloyatlarda ahvol odamlarni isinish uchun nafaqat jon bahosida tovon to'lash, balki o'g'irlikka majbur qilmoqda. Sirdaryo viloyatidagi Xovos temir yo'l bekatiga yaqin joyda vagonlardan ko'mir o'g'irlash ko'paygani aytilmoqda. Doimo bo'lib kelgan bu kabi o'g'irliklar ozodlik manbalarining ta'kidicha sovuq kuchayib, elektr va gaz ta'minoti kamaygan sayin avjga chiqmoqda. Ozodlik gaplashgan xovosliklarga ko'ra, temir yo'l bo'yida istiqomat qiladigan aholining ko'pi shu kunlarda vagonlardan ko'mir o'g'irlashga ixtisoslashgan.
O'zbekiston temir yo'llari shirkatida mashinist bo'lib ishlaydigan 50 yashar Marim Boyrajabovning ozodlikka aytishicha, vagonlardan ko'mir o'marish kabi holatning oldini olish uchun O'zbekiston transport militsiyasi tadbirlarini boshlagan, biroq mahalliy aholining ko'mir o'g'irlashi to'xtagani yo'q. Suhbatdoshga ko'ra, qorovullik xizmati va militsiya xodimlari ko'mir o'g'irlarga ko'z yumib kelishadi. Ozodlik bilan suhbatda Marim Boyrajabov vagonlardan ko'mir o'g'irlash manzarasini tasvirlab berdi. Suhbatdoshning aytishicha, poyezd to'xtagan joydagi aholi mansub bo'lgan erkaklar vagonlarga tunda yopirilib chiqib, ko'mirni temir yo'l tashqarisiga otishadi. Tashqaridagi xotin-xalaj esa yerga tushgan ko'mirni 30-40 kilolik plastik qoplarga joylashadi. Ko'pni ko'rgan mashinistning aytishicha, ko'mir o'g'irlash amaliyoti kunduz-kuni ham ro'y beradi. Stansiya bo'ylab harakatlanayotgan vagonlarga bu ishning hadisini olgan epchil bolalar irg'ib chiqib qolishadi. Ular yurib ketayotgan joyda eng yirik ko'mir bo'laklarini pastga irg'itishadi. Ko'mir parchalarini ayollar yoki keksaroq erkaklar qoplarga solib yig'ib olishadi, deydi Marimboy. Xovos bekati yaqinida yashovchi va o'z ismi efirda aytilishini istamagan yana bir suhbatdoshimizning ta'kidlashicha, vagonlardan o'g'irlangan ko'mirning bir qismi uylarni isitishga sarflansa, bir qismi sotiladi. Toshkent viloyatidagi deyarli barcha kabob, novvoyxona va choyxonalar asosan o'g'irlik ko'mir hisobiga ishlaydi. Oddiy aholi ham o'g'irlangan ko'mirni xarid qilishni afzal bilishadi, chunki bu yurak va sifatli ko'mir bo'ladi, deydi Xovoslik suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, temir yo'l bo'yida istiqomat qiladigan aholining ko'pi vagonlardan ko'mir o'g'irlashga ixtisoslashgan. Maxsus zambilg'altak, Ural va Muravey mototsikllari va eski Moskvichlarni ko'mir tashishga moslab olishgan. Temir yo'l bo'yidagi uylarning hammasida ko'mir omborlari bor. Bu omborlardan sudgaring istagan paytida ko'mir xarid qilish mumkin, deydi Xovoslik suhbatdosh. Doimo bo'lib kelgan o'g'irlik ozodlik manbalarining aytishicha, sovuq kuchayib, elektr va gaz ta'minoti kamaygani sayin yanada avjiga minmoqda. Toshkentdagi kabobxonalardan birida ishlovchi va o'zini Fazliddin deb tanishtirgan oshpazning ozodlikka aytishicha, shaharga Angrendan keladigan o'g'irlik ko'mir karvoni ham mavjud. Suhbatdoshning iddaosiga ko'ra, Toshkent Qo'qon avtoyo'li orqali Angren konlaridan o'g'irlangan ko'mir shahar chetidagi omborga tashib keltiriladi. Fazliddinning aytishicha, Angrendan keltiriladigan o'g'irlik ko'mir eshaklarga ortilib bu omborga keltiriladi. Fazliddinning aytishicha, aholi bunday omborlardagi ko'mirning sifati yaxshi bo'lgani uchun sotib olmoqda. O'zbek ko'mir ochiq qisadorlik jamiyati sotayotgan ko'mirning sifati aholi talabiga javob bermayotgani ham aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda gaz ishlab chiqarish kamaygani sababli ichki bozorda ko'mirga talab chandon oshgan. O'zbekistondagi ko'mirning taxmin qilinayotgan zaxirasi 4 milliard tonnadan oshadi, tasdiqlangan zaxirasi esa 1 milliard 897 million tonnani tashkil qiladi.
Anomal qattiq qish qurshovida qolgan o'zbekistonliklar gaz va elektr ta'minotidan uzilgan bir holatda qishdan chiqishga, omon chiqishga urinmoqda va bunday urinishlardan biri sifatida Sirdaryoning Xovosida, balki respublikaning boshqa joylarida ham vagonlardan ko'mir o'g'irlash hollarining ko'paygani aytilmoqda. Ozodlik manbalarining bildirishicha, sovuq tushgandan beri bir qop ko'mir narxi avvalgi 50 ming so'm o'rniga 100 ming so'mga chiqib ketgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube'dagi ozodlik sahifasiga kirsangiz, nafaqat maqolalarimizni alohida topib tinglashingiz, balki ozodlikning jonli interaktiv loyihalari bo'lmish Ozod navigator, Ozodlik onlayn va Ozod javobni video formatda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Shunday qilib, YouTube'ga kirib, lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Bugungi muloqotimizni yana o'zbekistonliklar holini tang qilayotgan qahraton sovuq manzarasi bilan davom ettiraman. Havo harorati -5 darajaga qadar iligan shu kunlarda ham 50-80 santimetrlik qor uyumlari qamalida qolayotgan poytaxt Toshkentda jamoat transportni qatnovi hanuz sirakligicha, xususiy kirakashlar xizmati esa qimmatligicha qolmoqda. Poytaxtdagi mahalla, katta ko'chalar bo'ylarida yashayotgan aholi hamda maktablari, jamoalari, piyoda yo'laklari va aksar kichik avtomobil yo'llarida yig'ilgan qorni o'zlari kurashga majbur bo'layotganini aytmoqdalar.
Toshkent shahrining Uchtepa tumanida istiqomat qiladigan pensioner Abdumannon Xoljirayev dushanbadan boshlab biroz havo ilgani uchun shahar kezishga chiqqani va ilk bekatdayoq yarim soat avtobus kutganini aytadi.
Mana men Farqot bozor tomonida turaman, Uchtepa tumanida turaman. Bosh bekatda ham intervali 20 minutdan kam emas hozir. O'zimni so'radim. Chunki yo'llar tozalanmagan, muz erigan yo'q. Avvalgi pishlar, qumlar, atilka, kullar kepishlar bular yo'q, umuman yo'q-da. Taksilar sal qimmatlashgan. Soni kamaygan. Mana hozir hovlimda qori balandligi 80 cm.
Toshkent shahrining Uchtepa tumanida istiqomat qiladigan pensioner Xoljurayevning so'zlari edi. U shaharda 4 va 6 qatorlik avtomobil yo'llarigagina tuz va qum sepilayotgani, 2 qatorli va 1 qatorli asosan aholi avtomobillari qatnaydigan ko'chalar bo'ylarida esa hatto 80 cm-ga qadar qor uyumi yig'ilib qolganini aytadi.
Masalan, mana bu nishab, uqulon joylar bor. O'shalarni dvorniklarga tozalatyapti-yu, kulmi nimadir o'tinda yoqib turibdi. Ayollar asosan ayollar ishlaydi bu sohalarda, ular kulishyapti, qor yetyapmiz deb. Odamlar yuradigan trotuarlar, yo'lkalar bor-ku, qirib yoqyapti o'shalar. Jilik poliklinikalar, balinsalarni oldida, hozir shuni o'tib keldim.
Hafsalasi bir bo'lgan keksa Toshkentligida. Ozodlik muxbiri Toshkent shahrining Uchtepa hokimiyatidan bu borada biror rasmiy izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Markazdan cheka joylardagi aholi punktlari, hatto aksar maktab va shifoxonalar tegrasidagi yo'llar esa ushbu muassasalar xodimlari hamda ularga yaqin aholi punktlaridagi mahallaning ko'ngilli yashovchilari tomonidan tozalanmoqda. Toshkentning Olmazor tumanidagi 16-chi maktab xodimi maktab o'qituvchilari va farroshlarga mahalla ahli ko'ngilli ravishda yordam berayotganini aytdi. Biz mahallaning ichida joylashganmiz. O'zimizning qorovullar va erkak o'qituvchilar qorni kurab, bolalar yuradigan yo'llarga tuz sepib turibdi. Keyin mahalla komitetidan ham odamlar kelib yordam beryapti. Bolalar maktabga qatnab turibdi, dedi Olmazor tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktabi xodimi Ozodlik muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Katta yo'l yoqasida joylashgan 5-chi maktab xodimi esa so'nggi kunlardagi qattiq sovuq bois darslar 10 daqiqaga qisqartirilganini aytdi. Qattiq sovuq bo'lgan kunlarda darslarni 10 minutga qisqartirganidek, mana dushanbadan eski rejimga qaytdik. Hozir kunlar ilib qoldi, dedi 5-chi maktabning xodimi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Poytaxtdagi 31-chi maktab rahbari esa o'ta sovuq kunlarda maktabda sinf rejimi, o'quvchilarga barcha darslar bitta xonada o'tiladigan rejimga o'tkazganini aytdi. Shu tariqa qahraton sovuq zabtida qolgan Toshkent shahridagi maktablar so'nggi bir haftani imkon qadar darslarda uzilish bo'lmasdan va o'quvchilar qiynalmasdan o'tkazish uchun bor kuchini sarflaganini aytmoqdilar. Ammo bu maktab jamoalari maktab tomi va hovlisini bosgan, yarim metrdan oshiq balandlikda yig'ilib qolgan qor uyumlarini yig'ishda faqat o'z kuchiga ishonishga majbur qolganini aytmoqda. Ayni paytda Toshkentda 10-11 fevral kunlariga kelib ham xususiy taksilar xizmati narxi tushmagani, jamoat transporti qatnovidagi uzilishlar esa kamaymagani aytilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahridagi taksi xizmati 500 so'mga qimmatlagan, jamoat transporti qatnovidagi uzilishlar esa 20 daqiqa, yarim soatga qadar uzaygan. O'zbekistonda 2 fevraldan buyon qattiq sovuq kuzatilmoqda. Toshkent shahrida havo harorati -20 darajagacha, ayrim viloyatlarda -28 darajagacha tushib ketdi. Bu yilgi qahraton qishda O'zbekistonning eng issiq viloyati markazi bo'lgan Termiz shahrida ham havo harorati -20 darajagacha tushgani kuzatildi. 10 fevraldan boshlab esa respublikada havo harorati yana iliy boshladi. Shu kunlarda poytaxtda havo harorati kunduzi -3, -5 daraja bo'lmoqda. Mamlakatning janubiy va shimoliy mintaqalari bo'ylab havo harorati esa -3, -11 darajaga qadar kuzatilmoqda. Tunda esa O'zbekistondagi turli viloyatlarda havo harorati -5 darajadan -11 darajagacha sovuq bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 21-23 fevral kunlari Yevropa ittifoqi a'zosi bo'lgan Praga shahriga davlat tashrifi bilan kelayotgani xalqaro maydonda huquq faollari noroziligiga sabab bo'layotgani haqida o'tgan muloqotlarimizda gaplashgan edik. Chexiya prezidenti Milosh Zeman o'zbekistonlik hamkasbining Pragaga kutilayotgan tashrifi borasida huquq faollari e'tirozlariga javob qilar ekan, ularning kamroq ikkiyuzlamachilik qilishiga umid qilishini bildirdi. O'zbekiston prezidentining Pragaga tashrifi arafasida xalqaro tashkilotlarning kuchli tanqidi ostida qolgan Zeman 30 dan ortiq o'zbekistonlik huquq faollari murojaatiga ana shunday qattiq ohangda javob qildi. Huquq faollari esa Chexiya prezidentining bunday qo'pol ohangdagi javobidan larzaga kelganlarini bildirmoqdalar.
Chexiya prezidenti Milosh Zeman Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Andriy Shtrolenga yozgan xatida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Pragaga Chexiyaning avvalgi prezidenti taklifiga binoan kelayotganini yana takrorladi. Birinchidan, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni mening salafim chaqirgan va diplomatik qoidalarga muvofiq yangi prezident, ya'ni kamina oldingi prezident chaqirib qo'ygan mehmonni qabul qilish kerak. Lekin negadir sobiq prezident Vaslav Klaus O'zbekistonga borganida bunga norozilik bildirilganini payqaganimiz yo'q edi. Ikkinchidan, Islom Karimov yaqinda Bryussel Yevropa Ittifoqi rahbariyati tarafidan qabul qilindi. Bunga ham norozilik bo'lganini kuzatmadik. Uchinchidan, Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni terrorchilikka qarshi kurashda o'z ittifoqchisi deb hisoblaydi. Bunga ham e'tiroz bildirilganini payqamadik. Sizning bunaqa mavzularda ko'proq axborotga ega bo'lishingiz va kamroq ikkiyuzlamachilik qilishingizni istar edim, deya javob qildi Milosh Zeman. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Andriy Shtrolayn Chexiya prezidenti Milosh Zemanning bunaqa ohangdagi javobidan larzaga kelganini aytadi.
Well, I think his response to our request it shows a basic level of misunderstanding of the situation in Uzbekistan.
Chexiya prezidentining bayonotimizga javobi uning O'zbekistondagi vaziyat borasida tasavvuri hamin qadar ekanini anglatadi. O'zbekistondagi qiynoqlar, bolalar mehnati kabi muammolar borasida yaxshi xabardor bo'lgan 31 ta tashkilot va huquq faollari nomidan unga xat yozilgan edi. Ular orasida O'zbekistondagi qiynoq qurbonlari ham bor edi. Janob Zemanning xatimizga bu ohangdagi javobidan biz hayratda qoldik, deydi Shtrolayn.
Quite shocking in tone.
Ayni paytda Andriy Shtrolayn Islom Karimovning 2009-yilgi Bryussel tashrifi jamoatchilik tomonidan keskin norozilik bilan qarshi olinganini eslaydi. Bunday noroziliklar natijasida O'zbekiston rahbari, Belgiya qiroli Albert II, Yevropa Ittifoqi prezidenti Herman Van Rompuy va Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Katrin Ashton tarafidan qabul qilinmagan edi. Karimovni o'shanda faqat Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barozo qabul qildi. Bu kuchli noroziliklar fonida bo'lgan edi. Klaus tashrifiga kelsak, u O'zbekistonga Andijon voqeasi lardan oldin, ya'ni 2004-yilda borgan. Zemanning xatidan Chexiya rahbariyati O'zbekistondagi vaziyat borasida yetarli tasavvurga ega emas degan fikr kelib chiqadi, deydi Shtrolayn.
Letter didn't really take into account any of that.
Chexiya prezidentiga murojaat etgan 31 ta huquq faolining biri Fransiyadagi o't yuraklar klubi rahbari, sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyeva.
U o'zini xatida Karimov Bryusselga kelgan paytda nima uchun bir hech qanday munosabat bildirmagansizlar? Nima uchun Amerika O'zbekistonni islom terrorizmiga qarshi bir eng yaqin hamkori sifatida tan oladi? Nimaga bu bo'yicha bir norozilik bildirmaysizlar degan nimaga urg'u berganda, aynan mana shu javobi bilan Chexiya prezidenti Milosh Zeman umuman mana shu dunyoda bo'layotgan bir vaziyatlar, dunyoda bo'layotgan voqea hodisalardan umuman bexabar ekanligini, endi hozir o'z-o'zidan yana ikkinchi xatni yozilishiga sabab bo'ldi va hozirda bu xat tayyorlanyapti. Bu xatda aynan o'sha nimalar keltirib o'tiladi. Misol uchun, Belarus Bryusselda bo'lgan tadbirda qanday norozilik aksiyasi bo'lganligi va undan tashqari mana shu boshqa g'arb davlatlarida bo'lib o'tayotgan norozilik aksiyalari haqidagi ma'lumotlarni biz berishga majbur bo'lamiz deb o'ylayman.
Ayni paytda Tojiboyeva hamda o'zbekistonlik boshqa huquq faollari Islom Karimovning Chexiyaga tashrifi kuni Pragada norozilik namoyishi o'tkazishga taraddud ko'rmoqdalar. Prezident Karimovning Pragaga tashrifi payti O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi viza tartibini yengillashtirish, o'zbekistonlik talabalarning Chexiyada bilim olish imkonlarini oshirish kabi masalalar muhokama etilishi aytilmoqda.
O'zbekiston prezidentining Pragaga qiladigan davlat tashrifi tafsilotlarini Ozodlikning kelgusi dasturlari kelgusi muloqotlarda qolaversa veb saytida kuzating. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor yodingizga solib o'taman. Andijon shahrining Qo'shariq dahasidagi ko'p qavatli uyda yashagan bir oilaning 5 a'zosi yakshanbaga o'tar kechasi ko'mir isidan zaharlanib o'ldi. Erkaklar Rossiyaga ishlagani ketgan bo'lgan. Toshkent garnizoni harbiy komendaturasi binosining aksar qismi 10-fevralga o'tar kechasi sodir bo'lgan yong'inda kuyib kul bo'ldi. O'zbekiston din ishlar bo'yicha qo'mita tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yilgi umra ziyoratida o'zbekistonlik 6000 dan ko'proq musulmon ishtirok etadi. O'zbekistondagi banklar Migom tizimi orqali Rossiyadan pul jo'natish to'xtatilganini bildirdilar. Qozog'iston Milliy banki bozorlarda beqaror vaziyat yuzaga kelgani bois mamlakat milliy valyutasi tangani 19%ga devalvatsiya qilish haqida qaror qabul qildi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni Sochida o'tayotgan 2014-yilgi qishki olimpiada o'yinlari, xususan o'zbekistonlik sport ishqibozlari ko'rsatayotgan jonbozlik tafsilotiga boraman. O'zbekistonliklar Sochi qishki olimpiadasida qatnashayotgan o'z sportchilarini internetda faol qo'llayotgan ishqibozlar qatoridan o'rin oldi. Sochi musobaqalarida O'zbekistondan atigi 3 sportchi qatnashayotgan bo'lsa-da, o'zbekistonliklar vatandoshlari uchun zo'r berib ishqibozlik qilayotganini qishki olimpiada rasmiy saytida ko'rish mumkin.
22-chi qishki olimpiya o'yinlari rasmiy saytida ishqibozlar har bir milliy jamoani internet orqali qo'llab-quvvatlay olishi uchun maxsus sahifa tashkil qilindi. Jamoangizni qo'llang deb nomlangan maxsus sahifada o'zbekistonliklar eng faol ishqibozlar qatorida 3-chi o'rinda turibdi. Bu reytingda Mongoliya 1-chi, mezbon Rossiya esa 2-chi o'ringa qo'yilgan. Istaganlar Sochi 2014.com saytiga kirib, natijalarini ko'rishi va o'zi istagan jamoa uchun ovoz berishi mumkin. 2014-yilgi qishki olimpiya o'yinlarida O'zbekistondan atigi 3 sportchi qatnashmoqda. Bular figurali 3 bo'yicha jahon miqyosida ancha tanilib qolgan Mikhail G hamda chang'ichilar Kseniya Grigoryeva va Artyom Vorniflardir. O'zbekistonlik sportchilar hali musobaqalarini boshlamagan bo'lsa-da, internet orqali o'tkazilayotgan ovoz berishda ishlayotganingiz maqola tayyorlanayotgan paytga qadar o'zbekistonlik atletlarni 4700 ga yaqin odam qo'llab-quvvatlagan. Ular orasida Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar ko'pchilikni tashkil etishi ta'min qilinmoqda. Moskvada tirikchilik qiladigan Sherzodbek ana shundaylardan biri. Bu suhbatdoshimiz qishki olimpiadada o'zbekistonlik sportchilar kamligidan achinishini ham qo'shimcha qildi.
Qo'zg'ilaman, men ham qiziqaman. Baribir O'zbekistonga yon bosamiz, O'zbekistonga balet qilamiz, lekin haqqi ism familiyasi o'zbek qatnashini hech eshitmadimda shu paytgacha shu olimpiada o'yinlariga. Shu olimpiadaga musobaqalarga tayyorgarlik
dedi Sherzodbek. Sochi olimpiadasi ochilish marosimida Rossiya telekanallaridan birining boshlovchisi O'zbekiston jamoasini Tojikiston deb adashtirgani ko'pchilik ishqibozlar tabini xira qildi. Toshkentlik Nigoraxon o'sha hodisadan keyin uning oila a'zolari hafsalasi pir bo'lib, o'yinlarni ko'rishga unchalik ishtiyoq qilmayotganini aytadi.
Ma'ruz xafa bo'ldim. Tojikiston deb aytildi. Yo'q, boshqacha kutdik, lekin Turkiyadan keyin bizanikilar chiqdi, prem naves golos anaqa bitta prem Tojikiston deb aytgandan keyin в общем duxga o'tirib qoldik biz. Keyin shu bilan bolalar nuga kiruvdi, shunaqa urush boshlandi odnodan. internetdan rosu jurnalist bilan qirg'in bo'ldi. Yetishtirishdi, kechirim so'rabdi. Endimda qarasiz, O'zbekiston umuman qatnashmadi bo'lib chiqyapti-da. Bilmadim, men uni kechirimini qabul qilmasdim. Faqat birinchini olib kelsa bizga vabshe zo'r bo'lardi. Shu Tojikiston degani uchun.
Deydi Nigoraxon. Ayni paytda Sochi Olimpiadasiga O'zbekiston hukumati ham alohida e'tibor qaratayotgan ko'rinadi. Davlatga qarashli O'zbekiston pochtasi shirkati Olimpiadaga bag'ishlangan maxsus pochta markasini e'lon qildi. Shirkat rasmiy saytida aytilishicha, Sochi Olimpiadasiga bag'ishlangan marka 31 yanvar kuni muomalaga chiqarilgan. Markada figurali uchish bilan shug'ullanayotgan yigit tasviri berilgan. O'zbekiston pochtasi bundan avvalgi London va Pekin Olimpiadalari o'tkazilishi munosabati bilan ham maxsus markalar turkumini e'lon qilgan edi. Sochi Olimpiadasi rasmiy saytiga ko'ra, O'zbekiston jamoasi 4700 ga yaqin ovoz olgan bo'lsa, Qozog'iston 1200, Tojikiston 500, Qirg'iziston 200 dan sal ortiqroq ovoz to'play olgan. Hatto AQSh yoki Kanada kabi yetakchilik qilayotgan jamoalar uchun berilgan ovozlar ham 2000 ga yetgani yo'q.
Shunday qilib, garchi Sochi qishki olimpiadasida atigi o'zbekistonlik 3 sportchi qatnashayotgan bo'lsa-da, o'zbekistonlik ishqibozlar o'z sportchilari uchun, demak, ularni qo'llab-quvvatlayotgan ishqibozlar orasida 3-chi o'rinni egallab turishibdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni endi Qozog'iston va uning atrofida katta shov-shuvga sabab bo'layotgan voqea tafsilotlariga buraman. 11 fevral kuni Qozog'iston Milliy banki AQSh dollarining qozoq tangasiga ayirboshlash kursini avvalgi darajada ushlab turishdan voz kechdi. Milliy bank matbuot xizmati tarqatgan bu xabar qozog'istonliklar hayotida darhol aks etdi. Valyuta ayirboshlash shoxobchalari ishini to'xtatdi. Do'konlar hisob-kitob bahona sida yopib qo'yilmoqda, deydi Qozog'istondagi Ozodlik muxbirlari. Valyuta devalvatsiyasi bo'yicha o'z qarorini Milliy bank, jahon moliyaviy va tovar bozorlaridagi murakkab vaziyat, Rossiya rubli qadrining tushishi va devalvatsion natijalar yuqori bo'lishi bilan izohlamoqda. Nafaqat Qozog'iston, balki butun mintaqa iqtisodida ham o'z ta'sirini ko'rsatishi aytilayotgan bu voqea tafsilotlarini o'rganish uchun hozir biz Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiy instituti dotsenti, O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq rasmiysi Safarboy Jubayev bilan bog'landik. Assalomu alaykum, Safarboy aka.
Alaykum assalom.
Mana bugun Qozog'iston Markaziy bankining mana shu devalvatsiya haqidagi qarori anchagina shov-shuv, hatto sarosimalarga sabab bo'lmoqda. Hozir mana kechga yaqin Qozog'istondagi vaziyatga qisqagina bir oydinlik kiritsangiz, bu sarosima vahimalar hali ham davom etyaptimi yoki qandaydir rasmiy izohlardan so'ng bu vaziyat biroz normallashmoqda? Marhamat.
Albatta, rasmiy odamlar butun televideniyada, radioda hammasida aytib beryapti, lekin odamlarda shu endi sarosima deymizmi, bir shokli narsa bo'lib turibdi. Eng asosiy nimaga? Chunki bizda hozir tenge juda kuchli, yaxshi, shuning uchun butun o'zini haliga depozitlarini xalq tenge tangada ushlardi. Endi bugungi ertadan boshlab, endi bugundan boshlab shu 20% ga dollarda hisoblaganda shu depozitlari kamayadi. Bu endi albatta odamlarni noroziligiga olib kelyapti.
Endi bu Safarboy aka, uzr, mana hozir iqtisodchilar har xil fikr bildirishyapti. Kimdir bu Qozog'iston iqtisodini uzoq muddatlik o'sha salomatligi, sog'lomligi uchun zarur bo'lgan qadam deyapti. Kimdir esa hukumat tepasida o'tirgan bir guruh o'sha olchoqlarni xalqni yanada qashshoqlashtirish, ularni o'sha topgan tutganini o'g'irlash harakati sifatida baholashmoqda. Haqiqat sizning nazaringizda qayerda?
Endi haqiqat bu hali birinchisi ko'proq, bir 90-95% bu Qozog'iston iqtisodiyotini bugungi shu kriz davrida qo'llab-quvvatlash. Bu hamma joyda oldindan ham qo'llanib kelgan. Mana masalan Rossiyani olsak, men misol uchunda Rossiya shu oxirgi 1-4 oyda 1 dollar 32 rubldan 35 rublga, ya'ni 10% ga pulini kamaytirdi, ya'ni devalvatsiya yashadi. Lekin asta-sekin. Qozog'istonda ham shuni qilsa bo'lardi, chunki imkoniyati bor, rezervi 100 milliard dollari bor. Lekin shuni Qozog'iston bir qandaydir endi iqtisodiyoti kichkinadi, chetga kapital chiqib ketishni oldini olish uchun, odamlar hammasi qanday tangadan qochib dollarga almashtirmaslik uchun, qaytanga shu puli borlari unchalik yana boyib ketmasligi uchun bizni endi shu o'rta osiyolik mentalitetga qarab bir kunda chiqarib qo'ydida hech kim ulgurmay qoldi. Agarda buni xabar bo'lganda hamma o'zini tangadan ketib dollarga o'tib qo'ygan bo'lardi. A biz endi o'tamay qoldik hisobi shu puli borlar.
Endi masalan aholi oddiy masalan o'sha pensionerlar, davlat byudjetidan oylik oladiganlari oyligi bir kechada 20% kamaydi degani bu to'g'rimi? Yoki bu endi oylik maoshlar, pensiyalar, boshqalari oshirish choralari ham ko'riladimi?
Ko'rildi endi bu yildan boshlab shu muhtoj odamlar deyiladi, pensionerlar, stipendiya, studentlar ularnikini ko'taryapti. Bu oldingi vaziyatiga olib keladi, lekin baribir shu dollarda hisoblaydigan bo'ladi, endi solishtirish uchun dollarda hisoblaydi-yu, Rossiya bilan hisoblanadi, Belarusiya bilan hisoblaymiz. Biz 20% endi oyligimiz kamroq bo'ladigan bo'ldi. Lekin endi odamlarga buning ta'siri men boya 95% deb bekorga aytganim yo'q. 95% odamlar uchun buning unchalik katta ta'siri yo'q. Nimaga? Chunki baholarning hammasi tangada qoladi, oylik ham tangada, yo'l hali tariflarini, yo'l xarajatlari, xizmatlar hammasi tangada bo'ladi.
Lekin bu narxlar 20% oshadimi endi?
Endi 20% nima oshadi? Qarang, 20% faqat import tovarlari oshadi. Import tovarlari.
Lekin Qozog'iston iqtisodi ham importga juda qaram iqtisodlardan sanaladida.
Yo'q, mana bunaqa. Siz kechirasiz. Importni dollardagi bahosi o'zgarmaydi. Naborot kamayish ham mumkin. Mana masalan biz dollarda mashinalarni, uylarni hisoblaymizmi? Ularning bahosi ozgina tushishi mumkin. Import qiladigan dori-darmak, dorilar bor-ku, masalan, pensionerlar qo'llanadigan. Ularning bahosi oshishi mumkin 20%. Endi odam bir 100 ming pensiya olsa, shuni 10 mingini doriga ishlatadigan bo'lsa, shuning endi bir 12 ming, 13 mingga tushadi.
Endi Safarboy aka, qiziq mana Qozog'iston iqtisodi, qozog'istonliklar hayotiga ta'siri, lekin bizni qiziqtirayotgan yana bir jihat, Qozog'istondagi o'zbek mehnat muhojirlari, ular kirimiga bu qaror Qozog'iston iqtisodiyotidagi bu o'zgarish qanday ta'sir qilishi va demakki bilvosita O'zbekiston iqtisodiga ta'siri qanday bo'lishi?
To'g'ri, ming afsuski bu devalvatsiya qo'shni davlatlarga salbiy ta'sir qiladi.
Qanaqasiga?
Men misol tariqasida ko'ray. Masalan, biz o'zimiz men masalan shu 150 ming oylik olsam, 1000 dollar olaman deb 150 ming tangada hamma xarajatimni qilaveraman. Hech narsa sezmayman-da. Endi ozgina bir 2-3% sezishim mumkin. Lekin O'zbekistonlik muhojir shu endi 150 mingni olib, ertaga 1000 dollar emas 800 dollarni Toshkentga yuboradi. Masala shunda.
Bir kechada demak 200 dollarni yo'qotdi 1000 dollardan.
Ha, u yo'qotdi. Endi masalan O'zbekistondan keladigan hali pomidor masalan biz bu yerda Ostonada 600 tanga bo'lsa 1-4 dollarga sotib olardik-ku bugungi kunda. Endi ertaga uni shu 4 dollarga kelganiga u 800 tanga bo'ladi-da, endi ostonaliklar uni olmasdan shu o'zimizning mahalliy pomidorni sotib olishga o'tadi. Ya'ni bizni tovarlarimiz, bizni shu mahsulotlarimiz
qimmatli.
Nima deydi? Konkurentsiyaga bo'ladi-da. Qozog'istonning o'zining mahsulotlari bozorda ko'proq o'tadigan bo'ladi, endi Toshkentdan keladigan tovarlarga. Shu ta'sir qiladi.
Demak ham mehnat muhojiri yuborayotgan pul kamayadi, ham Qozog'istonga O'zbekistondan kirayotgan mollar o'sha raqobat
bahosi oshib ketadi. Bahosi oshib ketadi 20%, shuning uchun ular bizni shu mahalliy tovarlar bilan
raqobat qila olmay qoladi.
To'g'ri, raqobat qiladi-yu, lekin unga endi ozgina bo'lsa ham kamroq foydalana boshlaydi. Import tovarlarini iste'mol qilish kamayadi.
Rahmat Safarboy aka, bu masalada yana balki kengroq bir suhbatlashamiz, lekin hozir ayon bo'lgani mana shu Qozog'iston Markaziy banki e'lon qilgan devalvatsiyani, demak O'zbekistonlik mehnat muhojiri Qozog'istondagi ham O'zbekistonlik o'sha Qozog'iston bilan biznes qilayotgan tadbirkorlar uchun zararini tushunib oldik. Rahmat sizga. Ayni paytda Rossiyada ham rubl devalvatsiyasi davom etmoqda va keyingi bir oy ichida
10% ga yaqin Rossiya rublining o'sha dollarga nisbatan qurbi kamaygani kuzatilmoqda. Bu ham Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar mamlakatga yuborayotgan pullarning kamayishini anglatadi va ayrim kuzatuvchilar fikricha Qozog'iston va Rossiyadagi bu jarayonlar O'zbekistondagi ijtimoiy barqarorlikka ham qaysidir ma'noda salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni xalqaro hayot yangiliklariga buraman. 11 fevral kuni Eronda Islom inqilobining 35 yilligi katta tantana bilan nishonlandi. Davlatga qarashli axborot vositalari Eron bo'ylab uyushtirilgan marosimlarda millionlab odam ishtirok etgani haqida xabar tarqatdi. Tafsilotlarga o'tamiz.
Eron poytaxti Tehronning Ozodlik maydonida uyushtirilgan namoyish qatnashchilari "Yo'qolsin Amerika" va "Isroilga o'lim" degan shiorlarni aytib baqirdilar. Ammo oldida chiqish qilgan prezident Hasan Ruhoniy Eron yadro quvvatidan tinch maqsadlarda foydalanishni davom ettirishiga va'da berdi va xorijiy davlatlarni Eronning yadro dasturi sabab harbiy choralar ko'rmaslik haqida ogohlantirdi.
Tahdid alayhi millati Iron.
Eronga qarshi har qanday tahdid pastkashlik va xomxayoldir deya bayonot berdi Hasan Ruhoniy. So'nggi oylarda Eron bilan diplomatik kelishuvlarga erishilganiga qaramay, Amerika Qo'shma Shtatlari va yaqin ittifoqchisi bo'lgan Isroil yadro masalasida Eronga qarshi harbiy choralar ko'rilishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmagan. Eronning avvalgi prezidenti Mahmud Ahmadinajodga nisbatan mo'tadil qarashdagi Hasan Ruhoniy o'tgan yil avgust oyida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida g'alaba qozongandan so'ng Eronning yadro dasturi borasida g'arb davlatlari bilan davom etib kelayotgan ziddiyatga barham berishni va'da qilgandi. Uning tashabbusi qisqa vaqt ichida o'z natijasini berdi. Noyabr oyida Eron dunyoning yetakchi davlatlari bilan tarixiy kelishuvni imzoladi. Hujjatda Eron uranni boyitish ishlarini to'xtatishi evaziga xalqaro hamjamiyat tomonidan joriy qilingan sanksiyalar yumshatilishi nazarda tutilgan. Ko'p yillardan beri davom etib kelayotgan sanksiyalar Eronning xorijga neft eksport qilishini cheklab qo'ygani bois mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetgan. Seshanba kungi chiqishida prezident Ruhoniy xalqaro sanksiyalar oddiy eronliklar hayotiga jiddiy zarar yetkazganini ta'kidlab, uni keskin qoraladi.
Tahrim alayhi millatimo zolimona g'ayriqonuniy
millatimizga qarshi zolimona tarzda joriy qilingan sanksiyalar g'ayriqonuniy va noto'g'ridir. Dunyo millatimizga qarshi bunday sanksiyalarni davom ettira olmaydi, deya bayon qildi Eron prezidenti. Tehronning yadro dasturi borasida muzokaralar tarixiy sinov ekanini urg'ulagan Ruhoniy, agar g'arb hurmat va hamkorlikni namoyon qilsa, Eron ishonchli hamkor bo'lishini ta'kidladi. 1979-yilda Eronda amalga oshirilgan inqilob paytida AQShning Tehrondagi elchixonasi bosib olingan. Bir yil o'tib, AQSh va Eron o'rtasida diplomatik aloqalar uzilgan. Shunga qaramay, so'nggi oylarda ikki davlatning yuqori lavozimli diplomatlari bir necha bor uchrashuvlar o'tkazdi. Dunyoning 6 yetakchi davlati va Eronning yadro dasturi borasidagi muzokaralarda sezilarli oldinga siljish kuzatildi.
Shunday qilib, Eron 11 fevral kuni Islom inqilobining 35 yilligini katta tantanalar bilan nishonladi. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni endi madaniy sahifamiz bo'lmoq chodir xayol davom ettiradi. Uni har galgidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Eshitirishimizni Berlin xalqaro kinofestivalida o'zbekistonlik yosh rejissyor filmi ishtirok etgani haqidagi lavha bilan boshlasak, o'tgan juma kuni Germaniya poytaxti Berlinda boshlangan xalqaro film festivalining ko'ngildan tashqari dasturida o'zbekistonlik yosh kinorejissyor 28 yashar Saodat Ismoilova suratga olgan Chilla badiiy filmi namoyish qilindi.
Chapoichi bo'tubdam, mitarsidam. Namifahmidam ki chiro azobamidi.
Hamida, tavassuti in jamoat تو مادری قانونی شریفه شدی
Berlinalining dasturdan tashqari forum tanlovi doirasida tomoshabinlar e'tiboriga havola qilingan Chilla filmi Markaziy Osiyodagi ayollar taqdiri haqida hikoya qiladi.
Iloyo men xariyat qildim memonni tinch har yili bilan bo'rak bo'ldi. Shavarul paradigor hamara bami murodi maqsadra tuna.
Men
Filmda BBC ismli yosh juvon, buvisi Xanjar momo, xolasi Hamida va uning nikohsiz tug'ilgan qizi Sharifaning taqdiri misolida 4 avlod ayollar haqidagi hikoya berilgan. Tojik tilida olingan filmdagi bosh rollarni asosan oddiy tog'da yashaydigan tojik ayollari ijro etgan. Filmda faqat bittagina professional aktyor ishtirok etadi. Hollandiya, Germaniya, Fransiya kinochilari ko'magida yaratilgan film Tojikistonning Ovloq qishloqlaridan birida suratga olingan. Sodat Ismoilovning Chilla filmi o'tgan yilgi Cannes kinofestivalining tanlovidan tashqari dasturda ham qatnashgan edi. Berlinning Kudam mavzeidagi kinoteatrda bo'lib o'tgan film taqdimotidan so'ng o'zbekistonlik yosh kinorejissyor Sodat Ismoilova jurnalistlarning savollariga javob berdi. Hollandiya, Germaniya, Fransiya kinochilari ko'magida Tojikistonning Ovloq qishloqlaridan birida suratga olingan va tojik tilidagi bu filmni qaysi mamlakat mahsuloti deb atasak bo'ladi degan savolni Ozodlik muxbiri berdi. Muxbirning bu savolga javob bergan Sodat Ismoilova, bu tojik emas, balki aynan o'zbek kinosidir, chunki men o'zbek kinochisiman, deya ta'kidladi. 80 daqiqa davom etgan va zaldagi Ozodlik muxbiri suhbatlashgan aksar tomoshabinlar tarafidan o'ta zerikarli, deya ta'kidlangan bu kino kim uchun olindi o'zi, degan savolga Sodat Ismoilova, bu kinoni men o'zim uchun suratga oldim, deb javob berdi. Ayni paytda Sodat Ismoilova O'zbekistondagi Milliy xavfsizlik xizmat tarafidan ta'zik qilinishidan qo'rqib, Ozodlik muxbiri savollariga javob bermasligini aytdi. Markaziy Osiyodagi taniqli kino munaqqid Gulnora Abikiyeva Sodat Ismoilovaning Chilla filmi haqida gapirib, bu kino keng tomoshabinlar uchun emas, balki san'at uchun qilingan art house asar ekanligini ta'kidladi.
Вы знаете, она очень необычная картина. Мне кажется, она вот снята где-то на стыке игрового кино и видеоарта, да. Почему? Потому что, значит, ну что такое игровое кино? Это больше такое сюжет, действие и так далее, да? Здесь же немного все замедленное, такое немножко медитативное, где-то наблюдение. Вот ау, кишлак, эта девочка, которая вот берет этот обет молчания. И фактически непонятно, что с ней произошло. Вот чего, что есть в этом фильме, да, у солдат, это есть искусство. Оно непонятное, оно немножко, я говорю, немножко не в жанре игрового кино, оно больше тяготеет к видеоарту.
Markaziy Osiyodagi taniqli kino munaqqid Gulnora Abikiyeva fikrlari edi. Berlinale xalqaro kinofestivali 16 fevralgacha davom etadi. Chodir xayol eshittirishini O'zbekiston san'atiga oid yangiliklar bilan davom ettiramiz.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir Xayolning portret sahifasida.
Shu kunlarda O'zbekiston Milliy banki badiiy galereyasida taniqli o'zbek rassomi Temur Ahmedovning ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Tarix qilingan hudud deb nomlangan bu ko'rgazmada Temur Ahmedovning ironiya bilan sug'orilgan rang tasvir asarlari o'rin olgan. Rassom shu paytgacha 40 dan ortiq ko'rgazmalarda qatnashgan. Temur Ahmedov Osiyo Art Biennalesi bosh sovriniga sazovor bo'lgan rassom. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Milliy banki badiiy galereyasi rahbari san'atshunos Rahima Azimxo'jayeva Temur Ahmedovaning ko'rgazmasi Milliy bank galereyasining 20 yillik tadbiriga to'g'ri kelganini faxr bilan ta'kidladi.
O'zi asosiy maqsad bankda biz o'zbek rassomlarini nima ishlarini, nima kartinalarini yig'amizda. O'zimizni rassomlarni nima quvvatlab, ularga yordam, moddiy yordam berishga. O'shaning uchun kolleksiyamizda faqat o'zbek rassomlarining nima rasmlari, kartinalari. Aha. Bil mana 20 yil bo'ldi bu galereya tashkil topganiga. 10 yil bo'ldi binomizga. Mana shunaqa yubiley o'zi yubiley yilimiz bizani.
Endi qanaqa mashhur rassomlar asarlari bor? Mana O'zbekiston tarixida
emas, yosh yigitlarning ham, nima yosh rassomlarning ham, yigit deb yosh rassomlarning ham nima rasmlarini olamiz.
Yo, bilishimcha mana Ufimsovni, keyin Ahmarov kabi
san'atkorlar bor. Kashin, Binkov, Volkov shunaqa rasmlangan rasmlari bor. Endi ja anaqa muzeyni bo'lmasa ham, ichitlari oxirgi yillari yozilgan rasmlari bor bizda. Tansirbayevni ishlari bor, Rahim Ahmedov kabi nima katta birinchi o'zbek rassomlarining ham ishlari bordi. Biz va umuman ko'pincha mana bu hozirgi zamonni hozirda ijod qilayotgan rassomlarning ishlarini, kartinalarini yig'amiz. Har yili sotib olamiz. Pul bank shunga pul ajratadi.
Bank degan so'zni odamlar eshitsa o'ylaydiki, bank foyda qilmoqchi.
O'sha rassomlarni yo'q. Biz hech narsa sotmaymiz. Bu O'zbekiston xalqiga qoladi. Bu Davlat banki O'zbekiston xalqiga qoladi. Biz bizani ko'rgazmamiz ham bepul o'tkazamiz rassomlarga.
Rahim opa, siz mana sovet paytida biz o'zimiz ham bilamiz, davlat sotib olardi-da mana bu direksiya. Endi mana bu hozirgi endi bozor ekonomikasiga o'tgandan keyin, demak, banklar sotib ola boshladi. Shu imkoniyatni birinchi qo'llagan sizlar. Bitta bank.
Banklar emas, bitta Milliy bank sotib oladi. Bu davlat, chunki bu xalqqa qilingan, xalqqa qurilgan galereya, kolleksiyasi ham xalqqa, O'zbekiston xalqiga qilingan, faqat Milliy bank sotib oladi, u kolleksiya yig'iladi, shu tik nima bir bo'limizda, galereyamiz bir bo'limizda shu sotib olingan rasmlar osilib turibdi, qolgan zallarda bizda 16 ta zal bor, 3-4 ta ko'rgazmalar hozir ijod qilib yurgan nima rasmlarni ko'rgazmalarini uyushtiramiz.
Yo'man bilsam, mana Muzaffar Abdullayevning asarlarini Deutsche Bank sotib olibdi-da, ya'ni banklarda shunaqa tajriba bor ekanda. Buxorolik rassom.
Men uni eshitganda, biz agar eshitgan bo'lsangiz, bultir shu Muzaffarni ko'rgazmasini qildik, shaxsiy ko'rgazmasini, Saidjonov, Zelimxon Saidjonov ko'rgazmasini qildik. Shunaqa biz shu oblastlardan ham rassomlarni taklif qilib ko'rgazmalar nima uyushtiramiz. Mana yaxshi xabar eshitdim mashhur kunlari, endi akademiya ham sotib oladigan bo'ldi, madaniyat ministrligi ham endi sekin-sekin shu rasmlarni sotib olib muzeylarga beriladi. Esingizda bo'lsa, biz masalan madaniyat ministrligi ishlarini sotib, siz galereyangiz O'rganchda ishlaganingizda u yoqqa berdik.
Urganch, Urganchda o'zining byudjeti bor edi. Urganchda
galereyasi bor-da, kolleksiyasi bor edi. 3-4 yil oldin o'tsam, turibdi hamma ishlar, shuni so'yinib ketdim. Shunday yaxshi hammasi.
Juda yaxshi, xayrli, chunki 500-600 ta rassomni bitta mamlakatda bo'lishi O'zbekiston kabi mana islomiy dedi, musulmon mamlakati uchun nima deydi, luks, roskosh. Juda katta nima bor-da, potensial bor.
Juda ham. Agar eshitgan bo'lsangiz, bundan oldin Rixsitilla Akramovni ko'rgazmasini uyushtirgan edik. Juda ham ajoyib rassom, shunaqa.
So'nggi yangilik mana bu Temur Ahmedovni asarlarini qo'yishlar. Uni asarlarini sotib olganmisizlar yoki olmoqchimisizlar, qanaqa
qilib reja? Yo'q, oldin sotib olgan kolleksiyamizda ikkita rasmi bor. Oldin olingan. Birinchi ishlardan sotib olingan ikkita kolleksiyamizda ikkita bor. Hozir mana ko'ramiz, mana bu ko'rgazma o'tsin. Endi boshlanyapti. Pul ajratilsa albatta ikkita rasmlarni o'zi tanlab qo'yganmiz. Masalan, Zelimxonni Buxorodan Muzaffar ishlarini tanlab qo'yganmiz o'zi. Shu pul ajratilsa, mana fevralda как раз smetani ko'rib chiqishadi bankdagilar. Bizga pul ajratishda olamiz.
O'zbekiston Milliy banki badiiy galereyasi rahbari san'atshunos Rahima Azimxo'jayeva bilan suhbatlashdik. Havo mavjudlarida ozodlikning chodir xayolini tingladingiz.
Ozodlikning chodir xayoli madaniy sahifamizni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etdi. Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi suhbatlarimizdan yana biri o'z nihoyasiga yetdi. Muloqotimiz so'ngida sizni o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlik orqali keng jamoatchilikka xabar yo'llash imkoniyatidan yana bir bor voqif qilib o'tmoqchiman. Buning uchun ozod ovoz Ozod Skype, Ozodlik Online hamda Erkin Mikrofon Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda Erkin Mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga ham 24 soat davomida telefon qilish imkonidan foydalaning. Qolaversa WhatsAppda qo'shuv 42 07 24 97 15 39 raqami ham siz uchun, sizning xabarlaringiz uchun muntazir. Marhamat, ozod xabar yo'llash imkonidan foydalaning. To'lqinlarimizni tark etmang. Qarshimizda sizni muloqotlarimiz davomi bilan tanishuv kutmoqda.